間做啲乜嘢呢？而家咧，我就係想請永同你講一啲關於自己嘅故事嘅。係啦，咁咧係一啲你發生在你身上嘅經歷啦，或者係關於永同你嘅一啲嘅故事嘅。咁我會講咗其中一個情景先。咁一共咧，我哋會有六個情景。咁我會講咗個情景先啦，然後咧。你就講你嗰個經歷俾我聽喎，咁要有幾多講幾多，盡量就講得詳細啲，咁等我知道咧嗰陣時永同發生咗啲咩事啦。
係咪即係要講長少少啊？
長啲都冇所謂嘅，亦都唔需要係一件好重要、好特別嘅事嚟嘅。咁你之後你聽下我問你係想聽你講咩嘅情景啦，咁你就講翻一個。相關的經歷俾我聽，你準備好嗰陣時咧，就可以話俾我知，你想用幾多少時間講都得噶。咁啊，而家開始第一個先，好唔好啊？
係咪即係你講完故事輪到我講啦？
係啦，而家開始啦，第一個情景啦，第一個咧，我想聽阿永同你講一個關於你啦，令到永同好興奮或者好開心嘅故事，或者係發生咗喺你身上嘅經歷。可唔可以分享一件咁嘅事俾我聽？
哦，
好多係咪啊？
因為有陣時咧，我咧好中意去公園，同埋去我表妹同埋表哥屋企度玩。
嗯，去公園，仲有去表哥表妹屋企度玩，係好開心、好興奮嘅事嚟嘅。
不過有陣時候我表妹會鬧我咯，我都仲好興奮，我就一路我就講，哇！我唔驚鬧喎，好快結束鬧啦！表妹就即刻喊啦。
啊！
媽媽嘅表姐就話你唔可以咁噶，之後我就話知道。
嗯。
之後有陣時候我表哥要蝦我，我就即刻。話俾媽咪聽咯，之後佢就話你不如咧教訓啦。
但係呢個係咪令到你好開心、好興奮嘅事嚟㗎？係。係啊。
偷偷地咯。
你心入面係好興奮、好開心嘅。
係。
嗯。
我好興奮就偷偷地嚇死佢咯。之後咧，我食飯嗰時候嚇啦，之後。
食飯嗰陣啊？
係，或者我搞到我同表妹同埋我一齊亂出白糟，即係話哥又好麻煩，又要執啊，執佢屋企啊。
嗯。
之後咧，我表妹咧就一路笑咯，我哋一路笑到阿哥都好嬲啊。之後咧，我哋偷偷地又整亂阿哥，又要執，我哋又整亂阿哥，又要執，整到阿哥都好攰啊！我哋一見到我哋就笑咯，哇哈哈！你執得咁攰，好啊，你不如做運動啦。之後阿哥話：我唔要做運動，我太攰啦。之後我阿哥就話：哇，你太嘆氣啦！
太嘆氣啦！
系，之後咧，我哥哥咧就要即刻好嬲，想要攞噶。
好嬲。
系。
但系呢個係咪唔係令你好開心嘅故事咩？好開心嘅經歷。
我仲好開心啊！
你都好開心嘅。
之後咧，我哋就即刻走快啲咯。
嗯。
同埋有陣時，我哋自己一個人偷偷地落街一齊玩咯。
啊！一起玩，好開心。
係真係冇大人陪我哋嘅，
係
淨係得我同埋表妹一起偷偷地落。表哥就話：啊，走埋我啊！之後我哋就閂咗喺個 lift 門，之後我哋好開心咁樣咯，好興奮咯。不過表妹一路跳，我就話：表妹你唔可以跳喺個機度，之後表。即係我哋就偷偷地笑，哥哥就冇得捉我哋。
啊！一齊落公園玩。
係。
好開心好興奮。
兩個人冇哥哥。
冇哥哥。
因為本身媽媽同埋佢姐姐要一起去買嘢，之後咧哥哥要帶我哋落去街度玩。不過咧，我哋咧就偷偷地自己落去，之後咧我哋玩咗千秋啦。
千秋。
仲有上滑梯啦，同埋搖搖板，同埋爬山嗰個咯。
咁多啊？
係，我哋好開心，流到我哋好流汗，我仲有少少錢，之後我哋買一個嘢飲咯。我就買咗水咯，我表妹就買咗檸檬茶咯。我同表妹一起飲檸檬茶咯。之後咧，我哋繼續玩咯，一路飲一路玩咯。
仲有冇啊？
之後我哥哥就即刻喺度好到鬧我哋咯，之後我哋冇喊，之後我哋就啊表妹，我哋落去上樓梯啊，哈哈！之後我哋落完去，之後我哋跑咗好大圈，之後阿哥就暈死啦。之後我哋笑佢，哇！我嚇嚇，我嚇嚇，阿表妹都笑死啦！哇！阿哥，我阿哥俾我你都整暈咗，我哋快啲翻屋企啦！好啊，之後阿哥就追咗我哋都冇力。
我都聽到，哇！你似乎真係玩得好開心喎。
之後我哋就翻屋企偷偷地喺架浴缸一路玩水咯，玩到阿哥翻屋企嗰陣時，一開門喺個廁所度，之後咧我哋射到啲水啊，之後我阿哥就話：喂呀，你做咩射水啊？之後咧我哋就話：哇哈哈哈，哇哈哈，你濕曬！阿哥就好嬲咯。最嬲就係咁啦，佢就話好大聲就話：哎呀，做咩事搞到我濕曬呀？之後咧，我哋就話唔知，拜拜。之後我哋就好快著完衫就即刻走落去揾媽咪咯，唔係我哋又出咗去玩咯。之後咧，我哋又見到哥哥喺個窗簾度。我聽唔到佢講嘢，我哋就話：阿妹，我哋又落去玩啦！我哋落去玩，會所度玩啦！之後我哋玩得好開心，我哋
哇會所添啊！
係去完出邊嘅公園，我哋就去有冷氣嘅會所咯。之後咧，我哋玩咗。是假的千秋啦，不是真的可以停的，可以動的。可以動來動去，我們玩得很開心啦。我推阿妹，之後輪到阿妹推我咯。之後呢，我們又玩了很長的上滑梯。
很開心啊，真的。
之後呢，我們又玩了搖搖板啦，是真的搖搖板的。之後呢，佢一路好開心，同埋玩咗啲屋啊嗰啲啊，可以住喺一間屋，唔係真係可以，我唔係真係真嘅屋，係假嘅屋。
好詳細喎，真係我都聽得好開心啊！咁依家咧，我就想聽你講其他故事喎，其他經歷喎。今次咧，我想聽你講一個令到永同你好擔心、好困惑嘅事喎，有時候咧發生咗啲嘢，我哋唔知點做嘅時候咧，我哋會覺得好擔心或者好困惑嘅喎。永同可唔可以分享一下一啲咁嘅事啊？
有陣時咧，我要翻屋企嗰陣時，阿妹都好想要陪我玩多一陣，之後咧我哋走啦。我哋食完披薩就要走啦。
想你陪佢玩多一陣。
係想要陪佢住一晚，唔係住三晚。
三晚咁多啊？
媽咪都唔俾啊。 因為我聽日仲要翻學，我都唔中意翻學。
所以你就好困惑啦。
翻學有咩翻學啫？咁多嘢做，我就好失望咯。一路上堂一路唔聽老師講嘢，我就揞住耳仔咯。我就做錯嘢，我哋
做錯嘢啊！可唔可以分享多啲啊？
之後咧，我咧好困難咧，好傷心。我唔中意啊！我想要之後咧，有陣時咧，我偷偷地落街咧，之後咧揾到表妹咯。
揾表妹啊？
或者大陸彤彤咯。佢唔係香港嘅。
係。
之後咧，我都唔知大陸彤彤或者我表妹屋企嘅妹妹都唔知佢有咩嘅屋企，淨係知道佢喺將軍澳咯。不過大陸同都唔知道佢咩嘅，我都唔識行將軍澳。
所以你就好擔心同埋好困惑啦。
係。
仲有冇啊？
冇啊。
咁我哋再講第三個故事啦。這個你唔搞得嘅喎。今次咧，請你講一個令到你好嬲、好嬲或者係好憤怒嘅故事。
我
笑到咁，有好多係咪？
我有陣時我射到啲水落阿哥，之後阿哥鬧我哋咯，之後阿母好驚，就即刻喊咯。
哦。
之後咧，佢五歲仲驚咯，我六歲啦。之後咧，我阿哥已經。
你阿哥啊？
17歲啦。
哇！咁大個。阿哥鬧你，所以你就好嬲。
唔係真係好大個，佢係去到咁咯，唔係。
咁高啊？
係。去到咁咯，之後我阿妹好驚咯。
好驚。
之後咧，我就即刻好嬲好啦，我就好大聲，最大聲就話：係啊，你做咩事啊？之後咧，我揾到一啲玩具，我哋啱啱攞啲玩具，之後好大嘅碗，抌咯，抌全部嘢都濕曬咯，我就啡啲水，哇！仲有踢啲水啦，即連阿哥都最嬲啦。之後咧，我就好啦，我就大聲啊！我唔中意你啊！之後我同阿妹就即刻踢佢咯。之後我哋匿埋間房咯。阿哥就話：你快啲開門啦！我好大聲叫，唔得！你啱啱鬧我阿妹啊！
哥哥鬧你，所以你好嬲。
係，因為阿妹仲係五歲，而家佢再嚟。長高了六歲了準備之後呢我呢就說你再這樣我就立刻告訴你媽咪聽或者我媽咪聽要是我說一些數了之後呢我說很難的數了我就說一萬跟一次定幾多同一萬一萬一萬一萬一萬一萬一萬一萬一萬千一萬千一萬千一萬千等幾多？佢都唔知我講咩嘅。嚇！你唔知好啊！拜拜！我哋喺度玩咯，我哋唔聽你講嘢。之後我阿哥，我哋鎖咗門啦。
鎖門。
阿妹，我都識得。
太嬲啦！
係。之後咧，我哋咧。就一路玩咯，一路好開心咯。之後咧，阿哥就好嬲，我都好嬲少少咯。而家
阿哥又嬲，明彤都嬲。
係。之後咧，我就少少嬲咯，因為我表妹都有陣時驚我。
哦。
所以咧，我就安慰佢咯。
安慰佢啊！
係因為我攞個紙巾抹下佢眼淚咯。之後咧，我就話。你再咁樣咧，我就話俾警察聽。之後我阿妹就話：係呀，我就即刻話俾警察聽。之後咧，你再阿妹同埋我就一樣講：你再咁樣，我就即刻去我屋企攞翻我電話。嚟打999，之後我就即刻話俾警察聽，你就成日都喺 坐監，你就淨係食粥，就冇得食披薩、炸雞飯同埋意大利意粉或者腸仔咯。你再咁，我就即刻話俾警察聽。
哥哥真係令到永彤好嬲喎。仲有冇啊？
冇啦。
咁今次我哋講第四個故事啦，關於你嘅，令到阿永彤你覺得啊、哦，我覺得好驕傲嘅，有啲事情啊、哦，阿永彤你做咗，然之後我好滿意自己嘅一啲事，有冇一啲咁嘅事啊？
冇。
唔信，一定有嘅。做咗，我做咗，然之後覺得我好滿意自己啊。
咩意思啊？
咩意思啊？即係一啲可能
好滿。
滿意啊！即係你做完之後覺得我做得好好啊！我覺得我自己做得好好啊嘅事啊。
係冇噶，真噶定？
有噶，永彤咁乖係咪？一定做咗一啲好事，令到永彤你覺得我覺得做完之後我自己都好開心，我覺得我咁樣做好好啊。
哦，之後咧。我哥哥咧一路旅遊蝦門，連佢嘅呢度手都好痛啊！佢就唔理我哋啦。之後咧，我哋覺得我哋妹妹覺得我好叻咯。
哦，妹妹覺得你好叻。
係，之後我都覺得我自己好叻。
你都覺得自己好叻。
之後咧，我阿哥仲叻過我哋啊！之後我哋。就驚死咯！即係我哋有陣時我哋玩一啲捉迷藏啊嗰啲啊，就我哋匿埋最埋嘅位咯。阿妹都唔知道佢匿埋邊啊！我就諗到一個方法，阿哥係一定揾唔到喺下我哋嘅窗嗰個布咯，即係我哋匿埋喺個布咯窗。窗簾咯，之後咧，我哋咧就偷偷地咯，我哋就冇出聲咯，因為阿哥就會睇到我哋，就我哋覺得唔叻啦。之後咧，阿哥都揾唔揾佢都揾唔到。
揾唔到，所以你覺得我匿得好好啊，我好滿意自己啊，我好開心啊。
係。
嗯。
之後咧，我哋就話 ：Hello， 我阿哥，我哋匿埋喺呢度啊，我哋匿埋窗簾啊。
哦。
阿哥係唔中意窗簾噶。
所以係呢一個，因為哥哥揾你唔到，所以你覺得好滿意自己啦。
係。
好開心。
耶！
好開心，因為哥哥揾你唔到。係。好啦，我哋最後兩個故事啦，兩個。咁呢個咧，今次係想永同你講一個關於你遇到一啲問題或者係困難，你要諗辦法去解決嘅一啲事情。有時候咧，我哋做咗啲嘢，覺得好難啊。
一個好少咋，好快就即刻改完。
係啊，咁你話俾我知發生咩事，同埋你做咗啲咩事去處理呢件困難同埋呢一個問題啊？
我覺得少少快咯。有陣時咧，我朋友咧，佢咧好嬲嗰陣時，我就解決方法啦。我就話：你做咩要鬧我啫？我都冇做錯嘢。佢就即刻話：你有喎。之後我就話：我冇喎。之後我哋因為我哋係冇鬧交嘅，之後佢有啲少少冇鬧嘅，之後我哋就少少生氣咯。
有少少生氣。
不過我冇生氣咯，
所以呢個同朋友相處係一個你嘅問題同困難係咪啊？
仲有少少就完結啦。之後咧，我就話你可唔可以聯絡我一次啊？之後小朋友就話：我覺得你會唔會咯？之後我就話：係真噶，我真係唔會做錯嘢啦。之後佢就話。咁好啦，原諒你一次啦，即係我哋做翻朋友咯，冇啦，冇啦。
好啦。
你睇下我咪真係講得好快。
係咯，咁快嘅，即係你同朋友有少少，好似有少少鬧交咁樣，嬲嬲豬，大家都係咪啊？
嬲嬲豬豬。
嬲嬲豬，跟住之後，阿永彤就同佢傾下偈。 跟住就解決問題咁樣。
係。
嗯，好好喎。咁最後呢一個故事咧，呢一個事情咧，我係想聽永同你分享嘅，就係咧發生咗喺你身上面嘅事，而呢件事對你嚟講係非常之重要嘅。分享一件咁嘅事俾我聽。
不過我想去廁所。
係啊。OK， 你係咪依家好急啊？係。係啊。咁樣啊，我哋停一停先。
當路。
好，今次最後呢個故事咧，係想聽
永
同。
開心。
唔係啊，係聽係發生喺你身上一件好重要嘅事，對你嚟講發生喺你身上好重要嘅一件事。
有陣時咧，我同學咧偷偷地食小飾用品咧，之後我就好最重要嘅事。
喺你身上喎，發生喺永同你自己身上喎。
咩啊？即
係。即係咧，有啲事即係發生喺你自己身上，係你自己嘅事情嚟嘅，唔關其他人事嘅。即係唔係你同學嘅事，係發生我喺我自己永同身上。我覺得呢件事對永同嚟講咧係好重要嘅。
有陣時咧，我咧好重要嘅事又要做功課啦。
做功課。
話呢個最快嘅唔係好似快過啱啱嘅。
快過啱啱啊？
係。
嗯。
有陣時咧，我咧就最重要就要做功課咯，或者要電腦功課都要做啦，同埋或者要入去補習班又好麻煩。
補習班同埋電腦功課。
係，同埋做功課，同埋。翻學
咯，翻學，哇！永彤真係好乖嘅小朋友啊！翻學對永彤嚟講好重要，同埋做功課、補習呢啲都好重要。可唔可以再講多少少？
再講多兩個啦，仲有兩個都想講。同埋有陣時咧，我咧，我 mini mouse。
扮
佢喊
咧，
我就安慰佢咯。
Mini Mouse， 哦，
係最重要，因為如果我唔安慰佢，佢就會唔中意我咯。下次我就冇得帶佢咯。
哦，你會安慰佢。
之後扮攞一張毛巾、紙巾嚟抹下佢眼咯。
佢喊，你就要抹下，就會抹下佢眼啦。仲有冇啊？
仲有一樣嘢。
仲有一樣。
之後咧，有陣時咧，我老師話我要舉手嗰陣時，我唔記得咗咩嚟嘅圓錐。之後咧，我諗下諗下，我都要答噶。之後咧，我都諗到，我就話係嗰啲圓形同埋嗰啲直直同埋再圓形嗰啲就係圓柱，即係咁圓形、直直之後圓形。
即係上堂嘅事喎，都係好重要嘅喎。
係好重要嘅，因為唔講咧，老師就會懲罰咯。
懲罰？
係會喺校務處度罰咯，
係，所以一定要識嘅。
係，因為我哋要再嚟默書咯。聽日就要默數學。
默數學啊？
係。
都係好重要㗎。係，
常識就要耐啲先咯。
哦。
因為仲未識曬。冇啦。
冇啦，好啦，見到永彤今日都非常之努力。好努力啊，欣賞你。